Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 5:10 pasatxo ditugu honetan. Gurean entzuten ari garen hau Zubi lanaren, aurkezpen bideoaren tarte bat da. Zubi lana, lauarin taldeak, dantza taldeak egin du, eta gurean ditugu Aitor Garzia eta Oiane Munarriz. Arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon bai.
Bueno, nola sortu da Zubi, lehenik eta behin?
Bueno, Zubi lauarin dantzak sortutako proiektu bat da, bi urteren ostean. Guk egin nahi genuen proiektu propio bat, bizitza osoa daramagu dantzatzen, eta egin nahi genuen hori proiektu propio bat. Eta hasieran ideia asko genituen, ez genekien zehazki zer egin nahi genuen, baina egon ginen pixka bat investigatzen edo, eta jaio zen Zubiren ideia. Zubik esan nahi du zuhaitza eta bizitzaren arteko lotura, itzaren jolas bat da, eta hori da azkenan Zubik interpretatzen duena.
Uhum, bai, gaurkoan Aitor eta Oian zaudete, baina beste bi taldekide behintzat oholtza gainean ikusteko aukera izan dute Atarrabian asteburu honetan. Zeintzuek osatzen duzue lauarin?
Alaxera, bai, lauarin dantzan, lau dantzari gara osotara, Maite Txurruka Atarrabakoa, Naiara Iesa Burlatakoa, Oian Munarriz Burlatakoa, eta ni neu Aitor Garzia Berriozarkoa. Eta, Zubi proiektuan ere, lauarin dantzaz aparte, Igor Martínez dugu musikaria, eta berarekin batera Aitor Urriza ibili da, txistuan eta silbotean eta bestain bat instrumentutan.
Bai, aipatu dugu, Zubi dantza ikuskizuna dela, ala ere, beste gauzatzuk ustartzen dituzue, bideo proiektzioak ere bertan dira, zer ikusi dute Atarrabian astegunetan estrenatu duzuen horretan ikusentzulek?
Zubi planteatu genuen ikuskizun bat demagun hartzen dituena barne hainbat disziplina, ez? Alde batetik dugu dantza, beste alde batetik dantzarekin lotua dagoen musika, ez? Igor Martinezek sortutakoa, eta gero beste alde batetik genituen gure dantzarekin espresatu nahi genituen ideiak espresatzen zituzten ere irudi batzuk, zeinek egin zituen Amaia Olorizek Atarrabeko neska batek, eta irudi horiek barkatu Atarrabeko lagun batek ere animatu egin zituen, eta modu horretan sortu genuen alako montai audiovisual bat gure dantzak laguntzeko.
Bai, Zubik eta lauarinek bere sorreratik esan dezakegu euskal dantzak oinarri edo euskal dantzetatik euskal dantzen sustraietatik abiatuta euskal dantzaren garapenean ere ekarpenak egin dituela, beste pauso batzuk uztartuta, pauso berriak uztartuta, ezta?
Bai, hori da, lehen esan dudan moduan bizitza osoa daramagu euskal dantzekin, eta orain ikuskizun honetan egin duguna da dantza tradizionalean basatuta dauden dantza berriak. Egin dugu tradiziotik berritu.
Mm-hmm. Bai, zenbateko iraupena duen, ez? Guazen pixkat saltzera Zubi lan hau. Zenbateko iraupena duen eta pentsatzen dugu publiko guztientzako interesgarra izan daitekela.
Bai, alaxe da, Atarrabian ikusi genuen moduan, bertan ikusi genituen bai aguretxoak, zein ume txikiak, eta azken finean disiplina ugari betetzen dituen, barne hartzen dituen ikuskizuna denez, ongi dago edo zein adinaren zat. Iraupenari dagokionez, ordu bat eta 15 minutuko iraupena dauka, gure traje aldaketen azkar abiaduraren arabera, ez, azken finean. Zer, adibidez, ostiraleko saioan pixka bat baldarrago ibili ginen, eta luzatu zitzaigun pixka bat kontua, baina larun batean finago aritu ginen, eta harina amaitu genuen, bai.
Zer kontatzen du, aipatu zu ez, zuhaitza eta bizitzaren arteko horretatik datorrela titulua, baina naturari lotutako zerbait kontatzen duzue dantza bidez?
Bai, kontatzen dugu ilargiak nola eragiten digun gizakioi eta aldi berean naturaren prozesuari. Egiten dugu antzekotasun bat zuhaitza eta bizitzaren artean eta nola ilargiak gidatzen duen ziklo osoa. Eta, bueno, hori da azkenean interpretatzen duguna, ez?
Bai.
Arte hoien bidez.
Bai, bueno, koreografia bidez. Ez dakit, koreografiak musikaren aurretik etorri ziren, musikan nola baite, bueno, eskatu altzenioten igorri eta igorrek hau proposatu eta zuek egokitu zenuten, ez dakit, miskan nondik joan zen.
Bai, bueno, prozesu guzti honen hasiera izan zen Igorrek bere sorkuntza prozesuan ez sortu zituen zenbat abesti eta gero gu musika hoiei jarri genien koreografiak. Beti ibili gara pixkat, bueno, azkeneko moldaketa batzuk egiten eta zenbait abesti aldatu izan ditu Igorrek guretzat. Baina bueno, prozesua hori izan zen bai.
Eta azkenik agian galdera zaiena, euskal dantzak ez berritzeko ba proposamena ekartzen duzu euskal dantzako oinarrituta, bueno, dantza berriak sortu dituzue, honek laguntzen aldu euskal dantza, ez nahi dute folkloreak berritzeko behar hori du interesgarria izateko.
Bueno, guk beti egin ditugu euskal dantza tradizionala, baina uste dugu bai, nolabait berritu behar direla edo al direla eta hori da egiten duguna. Errespetatzen dugu guztiz tradizioa, baina berrikuntza ere uste dugu albidetu behar dela eta bueno.
Bai, eta ez soilik berritze horretan barne hartzen ditugu ere beste dantza estilo batzuk, zei biligara adibidez Virginia Orozekin, badela Nafarroako dantza garaikideko eskolako koreografa eta bueno, berak lagundu izan gaitu dantza garaikideko koreografia batzuk prestatzen, eta bueno, baita ibigara ere flamenkoarekin pixka jolasean, eta bueno, hortxe atera dira gauza politak.
Beraz, dantza mota eta kultura mota desberdinak uztartzen. Ba, Aitor eta Oiane, Aitor Garzia eta Oiane Munarriz, eskerrik asko Euskal Herria irratiari harrera egiteagatik, zubi lanaren berri emateagatik eta irrikan egongo gara eta egongo dira entzuleak, ba, ea data berriak dituzten hau ikusteko. Eskerrik asko bioi.
Bai,
eskerrik
asko zuei.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.